วันที่11เมษายน2516 เป็นการบรรยายครั้งที่2 ผมจะได้กล่าวต่อไปโดยหัวข้อเพราะความมุ่งหมาย ของวิชาธรรมะในศาสนา หัวข้อใหญ่ของเรามีอยู่ว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพ แล้วก็ได้พูดมาแล้วเป็นครั้งแรกว่าควรจะรู้เป็นสิ่งแรกว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพทีนี้ก็จะได้กล่าวถึงคำว่าวิชาธรรมนั่นนะให้มันละเอียดออกไปคือกล่าวถึงความมุ่งหมายฟังวิชาธรรมะนี่ก่อน ถ้าจะกล่าวโดยสรุปที่สุด ก็กล่าวได้ง่ายๆอย่างกำปั้นทุบดินว่าวิชาชีพนี่มันก็เพื่อร่างกายรอดวิชาธรรมะนี่ก็เพื่อวิญญาณรอดถ้าผู้ใดเข้าใจความหมายของสิ่งทั้งสองนี่ดี ก็จะง่ายในการที่จะเข้าใจธรรมะหรือศาสนา คนโดยมากมักจะถือเสียว่ามีแต่เรื่องร่างกายหรือวัตถุเอาเรื่องของจิตของวิญญาณมาเป็นเพียง ปฏิกิริยาของร่างกายหรือวัตถุถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่พูดกันถึงเรื่องจิตหรือวิญญาณก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาที่ตรงไหนให้เป็นที่สำหรับ เรื่องของธรรมะมันมีแต่เรื่องของร่างกายไปเสียหมด การที่เจ้าตัวหนังสือเป็นเกณฑ์นั้นก็ไม่ค่อยจะได้คำภาษาบาลีนี่ก็แปลกทุกสิ่งเรียกว่าธรรมหมดธรรมะหมดแม้จะเป็นเรื่องของร่างกายหรือวัตถุก็เรียกว่าวัตถุธรรมหรือรูปธรรมเรื่องของจิตก็เรียกว่านามธรรมมโนธรรมนั่นก็แล้วแต่จะเรียกคำว่าธรรมในความหมายชนิดนั้นมันหมายทุกสิ่งไปหมดเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดว่าวิชาชีพหรือวิชาธรรม คิดดูแล้วก็แยกออกเป็นเรื่องสองเรื่อง เรื่องทางกายกับเรื่องทางจิต สรุปแล้วก็เอาเรื่องวิชาชีพนี่เป็นเรื่องทางร่างกายให้ชีวิตรอดอยู่ก็ วิชาธรรมเป็นเรื่องทางจิตหรือทางวิญญาณเพื่อให้มนุษย์ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ เพราะว่าแม้แต่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้นั่นมันไม่พอคืออาจจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็ได้ในเรื่องที่ดีที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้มันก็เป็นเรื่องสูงขึ้นไปจากร่างกายกว่าร่างกายเป็นเรื่องจิตหรือที่ผมมักจะเรียกว่าเรื่องทางวิญญาณ พราะว่าคำว่าจิตเนี่ยมันกำกวม จิตส่วนหนึ่งมันเนื่องอยู่กับร่างกายเป็นระบบประสาทหรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่าโรคจิตนี่ที่แท้มันก็ไม่ใช่โรคจิต มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทที่ยังเนื่องกันอยู่กับร่างกายอยู่มาก ถ้าพูดว่าจิตเราเลยออกไปกว่านั้นคือเป็นเรื่องจิตคือความรู้สึกคิดนึกเรื่องสติปัญญาโดยตรงไม่ใช่ระบบประสาทสำหรับสัมผัสหรือไม่ใช่มันสมองขอให้เข้าใจว่าตามนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจล้วนๆแล้วผมก็จะเรียกว่าเรื่องฝ่ายวิญญาณ ต่อเมื่อมันเป็นเรื่องร่างกายหรือที่เกี่ยวกับอยู่เกี่ยวกันอยู่กับร่างกายเป็นส่วนมากนี่เราก็เรียกว่าเรื่องร่างกาย เกิดเป็นเรื่องสองเรื่องขึ้นมาสำหรับศึกษาง่ายและปฏิบัติก็ง่ายเพื่อความสมบูรณ์วิชาชีพเพื่อร่างกายรอดได้สิ่งที่ดีที่สุดในทางกายวิชาธรรมเพื่อจิตรอดหรือวิญญาณรอดได้สิ่งที่ดีที่สุดในทางวิญญาณนี่คือพื้นฐานตัวทั่วไปสำหรับแยก เรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ออกเป็นสองเรื่องเรื่องร่างกายกับเรื่องวิญญาณจิตใจที่บางคนเขาไม่เอาอย่างนั้นบางพวกในโลกเขาไม่เอาอย่างนั้นเขาเอาเป็นเรื่องวัตถุร่างกายหมดเรื่องจิตเรื่องวิญญาณนี่เป็นเพียงปฏิกิริยาของร่างกาย ก็ได้เหมือนกันเขาพยายามพิสูจน์ไปตามนั้นก็หาวิธีอธิบายแก้ปัญหาไปตามนั้นแต่ถ้าเมื่อกล่าวตามหลักพุทธศาสนาเราก็มีอย่างนี้แยกออกเป็นสองเรื่องปัญหาทางร่างกายกับปัญหาทางจิตหรือทางวิญญาณ ที่ในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดกันถึง มนุษย์สมัยนี้สนใจแต่เรื่องทางจิตสนใจแต่เรื่องทางกายเพราะว่ามันรู้สึกง่าย ก็เลยมุ่งหมายกันแต่เรื่องความเจริญทางวัตถุ ก็เกิดในสิ่งที่เรียกว่าความเจริญทางวัตถุขึ้นมา ดึงเอาจิตใจของมนุษย์ไปหมดไปหายใจเป็นวัตถุหรือความสุขที่เกี่ยวกับวัตถุไปหมด เกิดพบวิชาที่จะทำอะไรได้ตามใจรวดเร็วสะดวกแล้วก็ได้ผลมากๆอย่างที่เรียกว่าเทคโนโลยีแขนงนั้นแขนงนี้มีมากมายด้วยกันพอมนุษย์เหลือไปนิดเดียวมันก็บูชาเทคโนโลยีอย่างก็เป็นพระเจ้าไปเลยแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ในทางจิตหรือทางวิญญาณไม่ได้ทำให้วิชาชีพเนี่ยเกิดมีความสำคัญยิ่งไปกว่าวิชาธรรมะแล้วมันก็ไม่รู้สึกเข้าใจว่าวิชาชีพเรื่องทางฝ่ายร่างกายนี่อย่างเดียวก็พอไม่ต้องยุ่งกับเรื่องทางจิต ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายคือมนุษย์ไม่สนใจกับเรื่องทางจิตหรือทางวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทางศาสนา วิชาธรรมะเป็นเรื่องทางศาสนา คนก็ละทิ้งศาสนาโดยพฤตินัยที่เป็นอยู่จริง คนได้ละทิ้งเรื่องทางศาสนาที่แท้จริง เอาศาสนากันแต่ปากหรือว่าอย่างดีที่สุดมันก็เอาศาสนากันแต่เพียงผิวนอกที่เป็นพิธีรีตองก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้ก็แก้ได้แต่เพียงหลอกกันข้างนอกเดี๋ยวนี้ก็ยังทำพิธีทางศาสนากันแม้ในพวกที่ทิ้งพระเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าแต่ทางแต่ปากแต่พิธีรีตอง โลกมันจึงเป็นอย่างที่กำลังเป็นคือมันก้าวหน้าแต่ทางเปลือกหรือทางผิวนอก ส่วนทางจิตนั่นมันไม่ก้าวหน้าหรือมันอาจจะเน่าไปหมดคือหายไปหมดผมเคยเปรียบเรื่องนี้ว่าเหมือนกับต้นไม้ที่ว่ามันกลวงเป็นโพรงดูข้างนอกก็เป็นต้นไม้พุ่มใหญ่สวย แต่ความหมายของคำว่าไม้คือแก่นไม้นี่มันไม่มี เพราะว่าข้างในมันกลวงเป็นโพรงมันหลอกคนได้แต่ที่ไกลๆมองไปแต่ที่ไกลพอเข้าไปใกล้ก็มองเห็นแต่โพรง ขนาดที่คนเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นบ้านเป็นเรือนได้เ นี่ยมันจะดีอย่างมากก็เพียงเท่านี้สำหรับวิชาวัตถุหรือเทคโนโลยี มันเพื่อความเต็มเปี่ยมทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายวัตถุและทั้งฝ่ายนามธรรมฝ่ายจิตใจเราจึงต้องมีเรื่องสองเรื่องที่ทำให้เปรียบกันได้ว่า ชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยสัตว์สองตัวจะเป็นควายหรือวัวหรือม้าหรืออะไร มันสัตว์สองตัวที่มีสมรรถภาพเป็นคนละทางลากไป นี่คือเกิดเป็นเรื่องวิชาชีพหรือวิชาธรรมะขึ้นมาเคียงคู่กันไปแล้ว พวกคุณเรียนในมหาวิทยาลัยก็ดูเอาเอง รู้เอาเองว่ามันมีเรื่องอะไรเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุ เกี่ยวกับวิชาชีพไม่จะเรียกว่าวิชาแขนงไหนโดยบริสุทธิ์วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์อะไรบริสุทธิ์มันก็ในที่สุดมันก็ไปสุดอยู่ที่ อาชีพไม่จะเพื่อความเป็นนักปราชญ์ก็เป็นนักปราชญ์เพื่ออาชีพ หาได้ยากที่ว่าจะเป็นนักปราชญ์เพื่อวิชาโดยตรงก็ เป็นอันว่ามันก็ขาดอยู่สิ่งหนึ่ง คือขาดวิชาธรรมะอย่างที่เราเคยสังเกตในแง่ของประวัติหรือประวัติศาสตร์บางยุคเขาใช้วิชาศาสนาเข้าไปเป็นรากฐานของการศึกษาของคนเขาเรียนวิชาชีพเพียงเพื่อจำเป็นส่วนนั้น แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นค่อยๆริดรอนในเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาออกไปจากวงการศึกษา เอาเรื่องทางวัตถุมาใส่แทนมันก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนเต็มเนื้อที่หมดเวลาหมด เรื่องศาสนานั้นเขายกไว้ให้เป็นเรื่องส่วนบุคคลใครเขาต้องการก็ไปหาเอาเองสิ เขามีข้อแก้ตัวดีที่สุดสำหรับเขาคือว่ามันมีหลายศาสนานักจะเอาศาสนาไหนเข้ามาใส่ในหลักสูตรมันก็ไม่ได้มันไม่เป็นประชาธิปไตยก็เลยตัดส่วนที่เป็นศาสนาออกไปใครถือศาสนาไหนก็ไปหาเอาเองรวมมากที่สุดแต่รัฐบาลส่วนมากก็มักจะพูดว่ารัฐบาลนี่ไม่เป็นศาสนาไหน จะปล่อยไว้ให้เป็นเรื่องตัวไปได้ทุกศาสนาอย่างนี้เป็นต้น มันก็ชวนให้ ยุ่งสับสนกันแย่งชิงกันดึงกันไม่เหมือนแต่สมัยไม่เหมือนสมัยที่เขาถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นหลักของประเทศชาติเอาเข้ามาเป็นเรื่องหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์การศึกษาคอยสังเกตข้อนี้ไว้ด้วยมันก็จะพบว่าเหตุไรมันจึงเกิดปัญหามากขึ้นเกิดปัญหายุ่งยากลำบากมากขึ้นในทางจิตใจของมนุษย์เราที่ว่าจะให้ต่างคนต่างไปหาเอาเป็นส่วนตัวนั้นเด็กๆจะไปหาอย่างไรได้ เด็กๆก็โตขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีศาสนากลายจะเป็นผู้ใหญ่นักไปหาศาสนาเองเป็นเรื่องส่วนตัวนี่ เป็นผู้ใหญ่มันก็หมดเวลาเพราะไปเป็นทาสของเทคโนโลยีเสียหมด หวังความสุขสนุกสนานสบายสะดวกในทางวัตถุทางร่างกายหมด ก็เลยไปถือศาสนาวัตถุกันหมด สนใจแต่เรื่องกินเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องเจริญในทางวัตถุระวังให้ดี ให้วิชาเคหศาสตร์คือวิชาอะไรทำนองนี้มันจะลากจิตใจของคนไปหมดเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องสะดวกเรื่องสบายจนมันเกินสัดส่วน จะเป็นเทวดาไปก็ได้แต่แล้วก็ไม่แก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ส่วนตัวบุคคลนั่นจะได้ อย่าเพ้อไปพูดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องสันติภาพของมนุษย์ทั้งโลกเลย นั้นวิชาเทคนิคในตำนองนี้มันก็ไม่แก้ปัญหาของโลกของมนุษย์ได้ผมจึงขอเสนอแนะให้สนใจไอ้เรื่องสองเรื่องนี้พร้อมๆกันไป อย่าให้วัตถุมันก้าวหน้าจนท่วมทับไปเรื่องจิตใจซะหมดมาคำว่ารีบเอาเวลาเอาความเพียรเอาอะไรของมนุษย์ไปหมด เพื่อวัตถุอย่างเดียว นี่เราก็มาศึกษากันถึงความมุ่งหมายโดยตรงของสิ่งที่เรียกว่าวิชาธรรมะ ในส่วนที่เป็นศาสนาไม่ใช่ธรรมะตามภาษาพูดในภาษาบาลีซึ่งหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไร คำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงส่วนที่เอามาอยู่ในรูปของการสอนและปฏิบัติธรรมะทั่วไปมันหมายถึงความจริงทั่วๆไปของธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นก็เรียกว่าธรรมะได้แต่มนุษย์จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนั้นมันไม่ไหวข้อนี้คอยนึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าท่านสัตว์ว่า สิ่งที่ฉันรู้มันเท่ากับใบไม้บนต้นไม้หมดทั้งป่าส่วนที่เอามาสอนนั้นเท่ากับใบไม้กับมือเดียว นี่คำว่าธรรมแท้ๆมันยังเป็นอย่างนี้ธรรมทั้งหมดมันก็มีมากจนเอามาสอนกันไม่ไหวหรือไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ส่วนที่จะเอามาสอนก็ที่จำเป็นที่ต้องรู้และต้องปฏิบัติไม่ฉะนั้นจะรอดอยู่ไม่ได้ถ้าพูดว่าธรรมะแล้วก็มันมากถึงอย่างนี้แต่ถ้าพูดว่าศาสนาแล้วก็มันจำกัดวงแคบเข้ามาเท่ากับใบไม้กับมือเดียวเมื่อเปรียบกับใบไม้ทางป่านี่ว่าตามหลักพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองอย่างนั้นคือเท่าที่จำเป็นจะต้องรู้และจะต้องปฏิบัติด้วยคำว่าจำเป็นนี่มันก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่ามันจำกัด คือเท่าที่มันจะดับทุกข์ได้ที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ในเฉพาะหน้านี้ได้นี่เรียกว่าจำเป็น ไปรู้ขอบเขตเอาเองเฉพาะคน เฉพาะคนไปตามหน้าที่การงาน นั่นส่วนหนึ่ง ส่วนที่อยู่ในโลกหรือเกี่ยวกับสังคม แต่ถ้าเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งที่จะไปได้สุดทางที่มนุษย์จะไปได้แล้วมันก็ความจำเป็นก็ขยายตัวไป จนถึงกับว่า ไปนิพพานได้คือถึงที่สุด ที่สำหรับความมุ่งหมายนี่ก็ยังจะต้องดูกันเป็นส่วนๆ เพราะการเป็นอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นเรื่อง ที่แบ่งได้เป็นสัดเป็นส่วน ผมจึงอยากจะแบ่งมันเป็นชั้นสุดยอดแล้วก็ชั้นตัวๆไปในชั้นที่มันเป็นรากฐานมันก็ต้นไม้ต้นหนึ่งดูเป็นส่วนรากข้างล่างส่วนตรงกลางคือลำต้นที่กิ่งก้านของมันชั้นสุดยอดก็อยู่ที่ดอก ที่ลูกที่เป็นความมุ่งหมายของประโยชน์สุดยอดชีวิตคนเรามันก็ คล้ายๆกันอย่างนั้นมันมีส่วนที่เป็นรากฐานก็เป็นส่วนทั่วๆไปเป็นส่วนที่เป็นสูงสุด ถ้าพูดถึงศาสนาก็หมายความว่าเราเล็งกันถึงส่วนสูงสุดคือทางวิญญาณทางจิตใจจนต้องเรียกว่าปรมัตถธรรมหรือปรมัตถสภาวธรรมปรมัตถแปลว่าอย่างยิ่งหรือสุดยอด ปรมัตถแปลว่าประโยชน์อันสุดยอด ทำไมจะต้องพูดถึงสิ่งนี้ก่อนไม่พูดถึงรากฐานก่อนก็เพราะเดี๋ยวนี้เราก็ยืนอยู่ที่รากฐานเราควรจะเล็งถึงไอ้จุดหมายปลายทางให้มันสุดไว้ก่อนเราควรจะมุ่งหน้าไปทางนั้นได้อย่างถูกต้องคนทั่วไปก็ควรจะสนใจเรื่องนี้เรื่องปรมัตถ์เรื่องโลกุตตระนั้นคนในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางไม่งั้นไม่รู้จะเหไปทางไหนจะหันไปทางไหน แม้ว่ายังปฏิบัติไม่ได้ ก็มองเห็นอยู่ในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางเป็นประโยชน์สูงสุดของมนุษย์อยู่ที่นั่น มันเป็นเรื่องของความลึกซึ้งเรียกว่าธรรมชาติส่วนที่มันลึกซึ้งที่เข้าใจไม่ได้ง่ายๆเองตามลำพังในขั้นเป็นอยู่ประจำวัน เรามีความทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ความทุกข์กันอย่างไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะจบกันที่ไหนหรือเกิดมาทำไมก็ล้วนแต่ไม่รู้ก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้เรียกว่าแก้ปัญหาในทางสูงสุดไม่ได้เพราะไม่รู้ปัญหาตรงนี้ตรงหน้าเฉพาะหน้านี้ก็แก้ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมหรือว่าจะไปกันที่ไหนนั่นเราจึงพูดถึงคำว่ายอดสุดกันก่อนคือปัญหาทางวิญญาณมาเป็นจุดหมายปลายทาง ที่มันก็เป็นการยากที่ว่าให้เด็กๆเล็กๆเนี่ยจะไปรู้ว่าเราจะไปจบชีวิต ในตอนแก่เฒ่าข้าวโลงนั่นอย่างไร นี่ดูไม่อยากจะสนใจเขาจะคิดมันเป็นเรื่องเศร้าหรือบางทีจะคิดเลยไปว่าเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอถ้าเด็กๆไปคิดว่าคุณปู่คุณตาคุณย่าจะจบชีวิตลงอย่างไรนี่เขาคงจะหัวเราะหรือว่าคนทั่วไปก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอก็ได้ก็เลยไม่มีใครทำไม่มีเด็กคนไหนทำไม่มีการสอนแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องทางจิตใจว่ามันจะไปจบลงที่ไหนนี่การที่ผมเอาเรื่องยอดสุดมาพูดเป็นเรื่องแรกก็จะรับการหัวเราะเยาะแต่แล้วมันก็ช่วยไม่ได้ยังต้องพูดว่าเราจะไปที่ไหนกันอยู่นั่นแหละจะไปจบเรื่องลงที่ไหนนี่จะพูดกันนิดหน่อยทำหลักใหญ่ๆทางศาสนา ว่าชีวิตนี้มันจะต้องเป็นไปตามที่ธรรมชาติมันกำหนดไว้พอเกิดมาในระดับแรกๆต้นๆของชีวิตมันก็รู้จักไอ้สิ่งที่รู้จักได้ง่ายที่สุด คือเรื่องกินแล้วก็มาอยากจะกินให้มันดีให้มันอร่อยมากขึ้นมันก็กลายเป็นเรื่องกาม ในภาษาไทยคำว่ากามอาจจะมีความหมายแคบเล็งไปเรื่องทางเพศภาษาบาลีก็เหมือนกันแต่ว่ากว้างกว่าคือเพื่อความอร่อยแล้วก็เรียกว่าเพื่อกามแต่เท่าที่จำเป็นนะก็เรียกว่ามันไม่ใช่กามถ้าเรากินอาหารเพียงเพื่ออยู่ได้อย่างถูกต้องนี่ก็เรียกว่ามันกินอาหารแต่จะกินให้อร่อยสาแก่ใจก็เรียกว่าเป็นเรื่องกามในทางลิ้น มีเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ถ้าว่าทำเพื่อธรรมชาติรอดมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องกามถ้าเราทำให้มันเรื่องเป็นกลายเป็นเรื่องอร่อยแล้วก็เป็นเรื่องกาม ชีวิตในเบื้องต้นตั้งต้นด้วยเรื่องกามผัวพันหลงไหลในเรื่องกามตอนนี้ก็เรียกว่าจิตมันอยู่ในระดับที่จะผัวพันอยู่ในกามก็เรียกว่ากามาวจรภูมิภูมินี่แปลว่าชั้นหรือลำดับอวจรแปลว่ามันเที่ยวลงไปคือว่าคอยแต่จะไปหาที่นั่นนี่กามาอวจรภูมิภูมิของจิตที่มีแต่จะตกแสไปในทางกามแสหาไปในทางกาม นี่คือระดับตั้งต้นของสัตว์ตั้งแต่เกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวกระทั่งเป็นพ่อบ้านแม่เรือนอยู่ซ้ำนี่ต่อมาให้เรื่องกามมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติได้อวัยวะสำหรับทำหน้าที่เกี่ยวกับกามนี่มันก็เฉื่อยชาไป ก็เปลี่ยนสูงขึ้นไปเป็นเรื่องรูปคือ เรื่องวัตถุ ล้วนๆที่ไม่ต้องเกี่ยวกับกามก็ได้ตอนแรกเราก็มีเงินเพื่อซื้อหากามพอมาตอนนี้มันก็มีเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์เพื่อเป็นความอุ่นใจเพื่อจะซื้อโลงเผาศพมากกว่า ไอ้เงินแท้ๆมันก็เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนไปทีแรกก็เป็นเรื่องสำหรับกามทีหลังก็เป็นเรื่องสำหรับรูป ช่นมีบ้านเรือนมีทรัพย์สมบัติเครื่องเรือนมีเล่นของที่มันเป็นวัตถุอย่างที่เขาเล่นเล่นกันแม้จะเล่นรูปภาพเล่นต้นไม้เล่นลายครามเล่น เครื่องนั่นเครื่องนี่นี่มันค่อยๆถอยห่างมาเป็นเรื่องของรูป ถ้าโดยมากก็เป็นเรื่องของคนแก่ถ้าเป็นเรื่องของเด็กๆก็เช่นชอบเล่นสแตมป์สะสมรูปภาพอะไรก็ตามนี่มันถอยมาอย่างรูปล้วนๆก็เรียกว่าชั้นรูปาวจรชั้นที่จิตมันแส่ไปหาในเรื่องรูปล้วนๆที่ไม่เกี่ยวกับกามถ้าอยู่มาอีกแล้วมันมีความก้าวหน้าที่ถูกต้องนี่หมายความว่าบางคนอาจจะไม่ก้าวหน้าเลยก็ได้จนตายเข้าลง แล้วตามธรรมชาติเพราะมันกำหนดมาสำหรับการก้าวหน้าแต่คนมาขวางกระแสธรรมชาติเอาเรื่องกามมาล่อกันเข้าไว้จนเข้าลง ก็ไม่รู้จักเบื่อในทางกามจึงได้แก่มนุษย์ส่วนนี้ให้มนุษย์ในเวลานี้เป็นส่วนมากถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติอย่าเอาอะไรมาล่อมาหลอกกันนักก็จิตมันค่อยๆเปลี่ยนไปในที่สุดก็ไปหาไอ้อรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูป ถ้าต้องการความสุขก็ต้องการความสุขจากสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่า บุญกุศลในที่สุดนี่คนแก่เข้าไปจบลงที่ความหวังในบุญในกุศลหรือว่าอย่างต่ำๆก็แค่เกียรติยศชื่อเสียงนี่ก็ยังดีกว่าเรื่องกามหรือเรื่องวัตถุคือมันสูงกว่ามันละเอียดประณีตกว่า มันจึงเกิดมีเป็นเรื่องรูปกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรขึ้นมา ในจิตใจของคนที่เปลี่ยนมาตามธรรมชาติเป็นสามขั้นอย่างนี้หรือ ถ้าจะมีอีกขั้นหนึ่งก็เรื่องออกไปพ้นเลยเรียกว่าโลกุตระนี่ไม่เป็นเรื่องกามเรื่องรูปเรื่องอรูปมันออกไปจากสิ่งทั้งสามนี้เป็นโลกุตระเป็นนิพพานจะไปถึงหรือไม่ถึงก็แล้วแต่บุคคลนั้นยอดสุดมันมีอยู่อย่างนี้ที่จบลงที่เนื้อไอ้เนื้อกามเนื้อรูปเนื้ออรูปก็เป็นนิพพานชีวิตที่ธรรมชาติจัดให้มอบให้มันเป็นอย่างนี้แต่ตัวชีวิตหรือตัวคนนั้นมันไม่รู้สึกมันก็เอาไปตามในความรู้สึกในขณะนั้นกำลังหลงกามอยู่ก็บูชากามอย่างนี้เป็นต้นนี่จะเป็นการดีหรือไม่ดีที่จะให้นักเรียนหรือนิสิตนักศึกษารู้ว่าเกิดมาทำไมจะไปจบลงที่ไหนเพราะว่าถ้าเอาตามความรู้สึกในปัจจุบันนี้ของเขาก็มันจะต้องเรียนให้ได้แล้วก็สอบได้แล้วมันก็ไปหาอาชีพแล้วก็มีเงินมากแล้วก็กินดื่มร่าเริงกันเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายซะก็ได้วันนี้เราก็กินดื่มร่าเริงกันเต็มที่ตามวิธีของวัตถุนิยมแต่ถ้ารู้ไว้ว่ามันไม่ใช่เท่านั้นเรื่องกินดื่มร่าเริงเต็มที่เพราะวันนี้เราอาจจะตายเสียก็ได้นั่นมันเป็นเรื่องของคนบ้ากามนี่ขออภัยการใช้คำหยาบคายสกโดกนี่มันก็มีประโยชน์อยู่คือเข้าใจได้เร็วๆทันทีไม่เสียเวลามากมันอย่าหาว่าเป็นการใช้คำหยาบ ถ้าคนมาบัวบ้ากามอยู่ที่นี่มันก็ไม่แน่ว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าหรือไม่ถ้าส่วนมากมันเดินไปไม่ได้เพราะว่าโลกสมัยนี้มันมีวัตถุสำหรับกามนั่นเนาะมากขึ้นมากขึ้นก็ผลิตมากขึ้นมากขึ้นแปลกมากยิ่งขึ้นไปเลยไม่มีวันที่จะพอถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราก็ไม่ไปหลงกับมันจะไปเกี่ยวข้องกับวัตถุก็เท่าที่จำเป็นเท่าที่จะเป็นอาหารได้อย่าถึงกับว่าเป็นกามเลยจะไปเกี่ยวข้องกับการกินกินเพื่อเป็นอาหารบำรุงชีวิตอยู่ อย่าไปหวังความอร่อยจนกลายเป็นกามเช่นกินข้าวกินปลากินอาหารนี่ก็ต้องเป็นอาหารแต่ไปเป็นของกินเล่นอร่อยอย่างซึ่งตามปกติแล้วก็แพงเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องกามในการกินเดี๋ยวนี้ก็กำลังนิยมกันมากที่นิสิตทั้งหลายคิดว่าจะหาเงินมากมีอาชีพแล้วก็เที่ยวกินให้อร่อยอร่อย ไปกินอาหารกลางวันต่างจังหวัดรู้ว่าที่ไหนมีอะไรอร่อยสาขับรถยนต์ไปนี่ก็จะกินอาหารอร่อยมือเดียวนั่น นี่คือเรื่องกาม ถ้าหมายมั่นปั้นมือว่าอย่างนี้แล้วผมคิดว่าไปคิดดูใหม่ดีกว่า เลิกหมายมั่นปั้นมืออย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์หกอย่างนั้นถ้ามันเป็นเรื่องเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่จำเป็น คือไม่เกิดความทุกข์กันแล้วกันถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอในที่สุดมันมากไปแล้วมันก็ต้องฆ่าตัวตายเพราะเรื่องกามการกินตามธรรมชาติไม่มีปัญหาถึงต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าไอ้นกกระจิบมันก็ยังไม่อดตายอย่างที่พระเยซูกล่าวไว้ถ้าเรื่องกามนี่มันยากที่จะให้ได้เต็มตามความต้องการของมันเพราะเป็นเรื่องที่ขยายตัวไปได้เรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดยังเรียกว่าตัณหาสิ่งที่เรียกว่าตัณหาไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มด้วยเหยื่อของตัณหาแต่ถ้าเรากินอย่างบำรุงร่างกายอยู่ได้มันก็มีส่วนที่ทำให้พอไปได้ทุกวันทุกวันไม่จะพูดซะเลยว่าไอ้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมันก็หิวแต่ไม่ใช่หิวอาหาร มันเป็นเรื่องหิวกามนี่คือความหมายแท้จริงของคำว่ากิเลสหรือตัณหาถ้าร่างกายหิวแท้ๆมันก็ไม่เท่าไหร่กินแล้วก็หายหิวแต่ถ้าเรื่องกิเลสตัณหาหิวยิ่งกินก็ยิ่งหิวเพราะอร่อยเท่านี้แล้วมันก็อยากจะอร่อยเท่านู้นมันออกไปได้เรื่อยไม่มีวันอิ่มวันพอนี่เป็นอาการของความเป็นเปรตในร่างมนุษย์เนี่ยสวยๆงามๆถือปริญญาบัตรก็ได้ คือมันหิวเรื่อยไม่มีวันอิ่มวันพอในความหมายคำว่าเปรตคำว่าเปรตมีความหมายเป็นหิวด้วยตัณหา มันก็สร้างอนรกขึ้นมาที่นี่เดี๋ยวนี้ในจิตใจของคนเหล่านั้น อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าผัสสายตนิกะนรก นรกที่เป็นไปตามอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้ทำผิด เกิดความอยากความ ต้องการที่หยุดไม่ได้แก้ไขไม่ได้ ก็ร้อนเป็นไฟอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกอย่างนี้แท้จริงแล้วก็เห็นได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ ถ้าไม่ตกนรกอย่างนี้แล้วตายไปก็ไม่ตกนรกชนิดไหนหมดมันไม่ต้องไปสนใจไอ้นรกพอตายแล้วแก้ไขที่นรกที่จริงๆที่อยู่ที่นี่ให้ได้นะครับจะไม่มีนรกชนิดไหนอีก นั่นเราจะต้องรู้วิชาธรรมะในชั้นยอดไว้เป็นจุดหมายปลายทางจะไม่ตกนรก ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นี่ในเดี๋ยวนี้ แล้วก็จะได้สวรรค์ที่ชื่อว่าผัสสายตนิกะสวรรค์ได้เหมือนกัน เมื่อไรมีความพอใจในการประพฤติกระทำที่ถูกต้องของเรา เกิดความดีใจในความสำเร็จในการกระทำความดีพอใจตัวเองเคารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรเมื่อนั้นก็เป็นสวรรค์ชนิดนี้ซึ่งจะสร้างได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้แต่ต้องด้วยความรู้วิชาธรรมะสุดยอดคือรู้ว่าเกิดมาทำไมในที่สุดก็ทำให้มันได้ นี่คือความมุ่งหมายของธรรมะของวิชาธรรมะที่เป็นชั้นสุดยอดให้มนุษย์ไม่มีความทุกข์เลยในทางจิตทางวิญญาณ จะต้องไปถึงจุดนั้นจึงจะเรียกว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ ควรจะได้ นี่เอาไว้เป็นยอดสุดของต้นไม้ที่ลดลงมาเรียกว่าเป็นชั้นตัวไป ข้อนี้มันเล็งไปถึงเรื่องของสังคม เพราะคนเราคนหนึ่งๆเนี่ยมันผูกพันกันอยู่กับสังคมเราก็เป็นหน่วยของสังคมนั่นคำว่าสังคมมันก็รวมเราอยู่ด้วย มันผูกพันกับผู้อื่นหรือสิ่งอื่นถ้าตามทางธรรมะหรือวิธีพูดจาในฝ่ายธรรมะหรือภาษาบาลีแล้วคำว่าสังคมนี่มันกว้างไปถึงว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานหรือวัตถุสิ่งของที่มันเกี่ยวข้องกับเราก็เรียกว่าสังคมไปหมด ว่าสิ่งนอกตัวเราแต่ว่ามันแวดล้อมอยู่กับเราแล้วก็เรียกว่าสังคมไปหมดไม่จำเป็นจะต้องมุ่งหมายเฉพาะมนุษย์ด้วยกัน แม้แต่สัตว์เดรัจฉานไม่แต่สิ่งที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวันก็ต้องเรียกว่าส่วนสังคมก็เลยต้องทำให้ถูกในส่วนสังคมอีกทีหนึ่ง ก็มีธรรมะอยู่ส่วนหนึ่งสำหรับให้มีความถูกต้องในทางสังคมเดี๋ยวนี้เรามันเกิดบัญญัติคำขึ้นมาใช้แล้วให้ความหมายจำกัดหรือแคบไปตามความประสงค์อันนั้นเกิดความยุ่งยากลำบากขึ้นมาเกี่ยวกับคำพูดจาเดี๋ยวนี้ผมกำลังพูดว่าสังคมหรือสังคมนิยมแต่ก็ไม่ใช่สังคมหรือสังคมนิยมอย่างที่เขาพูดกันโดยมากเพราะวิชาธรรมะมันก็เป็นวิชาโดยตรงที่จะให้เราแก้ปัญหาส่วนที่มันเกี่ยวพันกันอยู่กับสังคมไอ้เรื่องจะพูดว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้นี่ก็รู้กันแล้วไม่ต้องพูด นี่เราก็ต้องอยู่ร่วมกันก็ต้องมีอะไรที่ทำให้เกิดความถูกต้องหรือเรียบร้อยในการที่อยู่ร่วมกัน คำว่าอยู่ร่วมกันโดยสันตินะเป็นคำพูดที่ดีที่สุดใครจะพูดก็ตามใจมัน เป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายของสังคม เพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ต้องอยู่หลายคนไม่ต้องอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ล่มละลายจะอยู่ร่วมกันด้วยสันติก็ต้องเล็งถึงประโยชน์ของสังคมเป็นใหญ่คือเป็นสังคมนิยมพอพูดถึงสังคมนิยมคนที่ยึดมั่นในคำว่าประชาธิปไตยก็หาว่าไอ้หมอนั่นเป็นคอมมิวนิสต์แล้ว อย่างนี้มันก็เลยพูดกันไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ผมมุ่งหมายจะให้ถือเอาความหมายคำว่าสังคมนิยมตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้อย่างตายตัวหรือที่พระศาสดาทั้งหลายรู้แล้วก็บัญญัติบทบัญญัติในพุทธศาสนาไว้เป็นไปเพื่อสังคมนิยมทั้งนั้น ดูศาสนาพุทธศาสนาคริสเตียนศาสนาอิสลาม บทบัญญัติส่วนพื้นฐานตัวไปก็มีอยู่สำหรับมีสังคมที่ดีคืออยู่ร่วมกันได้สันติไม่ใช่ให้ต่างคนต่างเอาใครมือยาวสาวเอาแต่ละคนเห็นแก่ประโยชน์ตัวใครหาได้ด้วยกำลังสติปัญญาของตัวก็เรียกว่ายุติธรรมแล้วถูกต้องแล้วถ้าอย่างนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะเป็นประชาธิปไตยที่บ้าบอที่สุดนะที่จะทำความปั่นป่วนขึ้นในโลกนี้ใครมีกำลังกายมากใครมีปัญญามากก็ทำไปแบบมือใครยาวสาวเอามันจะเกิดความอยู่ร่วมกันด้วยสันติได้อย่างไรเ มื่อมือใครยาวสาวเอาจะมีการอยู่ร่วมกันด้วยสันติได้อย่างไรก็ต้องยื้อแย่งกันก็ต้องทำลายกันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าจะเป็นประชาธิปไตยมันก็ต้องประชาธิปไตยที่เอาธรรมะเป็นตัวตนเอาความถูกต้องเป็นตัวตนอย่ามือยาวสาวเอาสิมันก็ไปเข้ารูปสังคมนิยมอีกมันควรจะเป็นประชาธิปไตยเพื่อสังคมนิยมหรือว่าสังคมนิยมของประชาธิปไตยนี่ก็ได้ให้มันมีเห็นแก่ผู้อื่นไว้แหละเป็นถูก เห็นแก่การอยู่ร่วมกันด้วยสันติไว้แล้วก็เป็นถูกธรรมะส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนทั่วไปมันก็เล็งถึงสังคมอย่างนี้ ยกตัวอย่างในพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาอื่นก็มี วิญญาณกับพุทธศาสนาก็มีหลักเกณฑ์ที่ว่าลืมตัวเสียเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ธรรมะมันก็ตกไปเป็นประโยชน์ของสังคมมากกว่าส่วนตัวเราเอาเท่าที่จำเป็นส่วนที่เกินอย่าเอาพูดไปจากวินัยของภิกษุก่อนคุณบวชเข้ามาเป็นภิกษุถ้าบวชจริงเป็นภิกษุจริงเดี๋ยวนี้คุณก็มีทรัพย์สมบัติแต่บาตรกับจีวรเท่านั้น นอกนั้นไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สิทธิของตัวพระจีวรก็จำกัดไว้3ผืน พอได้มาใหม่ผืนที่4จะถือเอาเป็นของตัวไม่ได้มันเป็นอาบัตินิสสกิยปาจิตตี ต้องเอาไปทำวิกัปวิกัปคือทำให้เป็นของส่วนกลาง เป็นของสงฆ์ก็ได้หรือเป็นของคณะบุคคลในส่วนที่จำกัดเท่านั้นเท่านี้ก็ได้ผืนที่4ผืนที่4นั้นไม่ใช่ของพระองค์นั้นนะมันเป็นของสงฆ์หรือของสังคมสงไปได้บาทมาอีกใบหนึ่งก็จะยึดถือไม่ได้ถือสิทธิไม่ได้มันเป็นอาบัติที่ต้องสละบาทนั้นออกไปคือว่าจะเลือกเอาใบไหนไว้ก็เอาใบนั้นไว้ไอ้ใบที่เหลือนั้นต้องสละออกไปจากสิทธิของตนนี ่ถ้าภิกษุจะทำกุฏิอยู่เป็นส่วนตัวก็7คืบ12คืบคือ7ฟุตหรือ12ฟุตยาวนะเป็นอย่างมากนั่นพอดีถ้ามากกว่านั้นมันเกินแล้วก็เป็นอาบัติทำไม่ได้ ที่ว่าส่วนที่เหลือนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของสงฆ์ถ้าจะทำกติหลังใหญ่กว่านั้นก็ต้องเป็นของสงฆ์เขาแปลว่าให้คนคนหนึ่งเอาไว้เท่าที่เหมาะสมหรือสมควรส่วนเกินนั้นต้องเป็นของส่วนรวมหรือของสังคมเช่นในที่นี้ก็เป็นของสงฆ์นี่ว่าสำหรับภิกษุโดยหลักวินัยด้วยแล้วก็โดยหลักธรรมะก็ยังเหมือนกันอีกคือถ้าใครเอามากเกินกว่าที่จำเป็นคนนั้นจะต้องมีความทุกข์ความลำบากเกี่ยวกับส่วนนั้นนี่คฤหัสถ์ก็เหมือนกันเขาจึงมีเท่าที่คฤหัสถ์ควรจะมีพอเกินแล้วก็ทำความยุ่งยากลำบากและเป็นทุกข์หาว่าเป็นคนที่โลภเกินไปจนลามกมีคำกล่าวว่าอติโลโภหิปาปโกความจริงนั้นโลภเกินไปคือบาป อยากได้หรือหาหรือมีไว้เกินกว่าที่ควรจะมีก็เรียกว่าบาปคือลามกแน่นอนจะทำความยุ่งยากลำบากไม่จะเป็นทุกข์หรือจะได้ฆ่าแกงกันกับเพราะเหตุนี้มนุษย์กำลังมีบาปในส่วนรวมส่วนใหญ่ของโลกเพราะมันโลภเกินไปมันก็ได้ฆ่าแกงกันเป็นสงครามไม่มีที่สิ้นสุดที่ว่ากันในบ้านเรือน ในส่วนบุคคล ก็ดูบ้านไหนมีเกินบ้านนั้นจะเหมือนคนบ้า ในบ้านเรือนหลังไหนที่มันมีอะไรไว้เกินจำเป็นเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหมือนคนบ้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะยิ่งกว่านั้นมันจะทำความยุ่งยากลำบากในทางเศรษฐกิจ หลายทรัพย์หลายซ้อนแม้ที่สุดแต่จะเก็บรักษา มันก็ต้องจ้างคนมา มันก็ต้องหาเงินมาจ้างลูกจ้างมากขึ้นไปซึ่งมันไม่จำเป็นยิ่งเห็นกับตัวจัดมันก็ต้องทำคอร์รัปชันเพราะมันไม่พอใช้นี่ก็เป็นเรื่องทำให้มันยุ่งและให้เป็นทุกข์ในที่สุดคือเกินไปทีนี้มาดูให้ต่ำสุดทั้งสัตว์เดรัจฉานนกหนูอะไรก็ตามมันไม่เอาส่วนเกินเลยปากท้องมีเท่าไรก็ใส่ได้เท่านั้นไม่มียุ่งฉางจะเก็บ แล้วก็วันนี้ก็เฉพาะวันนี้ไม่ต้องเกินสำหรับพรุ่งนี้ มันก็เลยกินเท่าที่วันนี้จะต้องกินไอ้พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เป็นเรื่องของพรุ่งนี้มะรืนนี้ แต่มนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้น จะเอาส่วนเกินปากเกินท้องใส่ยุ่งใส่ช้างในธนาคาร แล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่เพื่อพรุ่งนี้มะรืนนี้มันเพื่อไม่มีที่สิ้นสุด จะเพื่อชาติหน้าด้วยก็ได้ ก็เรียกว่ารวบเอาส่วนเกินเขาไว้มันก็ต้องเป็นทุกข์ที่ปัญหาทางสังคมมันเกิดขึ้นถ้าว่าใครมีกำลังใครมีปัญญาใครมีสมรรถภาพเอารวบเอาส่วนเกินมาไว้มากข้าวไอ้ส่วนคนที่มันไม่มีสมรรถภาพอย่างนั้นมันก็ขาดลง ความทุกข์ยากในโลกตั้งต้นขึ้นเมื่อเกิดการแบ่งแยกกันเป็นคนจนและคนมั่งมีก็คุณไปอ่านดูรู้ได้เองในเรื่องของประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยหินหรือก่อนสมัยหินเป็นต้นมาก่อนที่เป็นมนุษย์เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ครึ่งลิงครึ่งคนนะครับท่านชายตอนนั้นยังไม่มีใครเอาส่วนเกินเป็นอยู่มนุษย์สัตว์ไปเก็บของกินจากในป่าเฉพาะวันไม่มีใครมียุ่งมีฉางไม่มีใครเอาส่วนเกินก็คือไม่มีใครมั่งมีหรือยากจนนั่นเอง ต่อมามันมีคนป่า บางคนนะมันมียุ่งมีฉางแล้วมันมีแรงมากมันฉลาดมากตัวมันก็โตกว่าเพื่อน มันก็ใช้สิ่งเหล่านี้กอบโกยเอาส่วนเกินมาเป็นของตนมาสะสมไว้ก็เกิดเป็นคนมั่งมีขึ้น คนป่ามั่งมีไอ้คนป่ายังจนอยู่มันก็ต้องกระทบกระเทือน ที่มันเกิดชิงกันมั่งมีหลายๆคนเข้าไอ้คนที่ไม่สามารถมันก็กระทบกระเทือนมากคือเป็นคนจนลงไปอันนี้ก็เป็นคนมั่งมีขึ้นมา โลกตั้งต้นมีปัญหาเมื่อคนมันแยกกันเป็นคนจนแหละมั่งมีนี่คือปัญหาสังคมได้เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ทั้งหลายเกิดมาจากปัญหาสังคมมากกว่าปัญหาส่วนตัวบุคคลเพราะมันเป็นปัญหาสังคมต่อมายังเกิดผู้รู้ผู้ฉลาดเป็นหัวหน้าเป็นศาสดาได้รับการสมมติให้แก้ปัญหาข้อนี้เนี่ยคือครูบาอาจารย์แล้วก็ตั้งพระศาสดาเกิดขึ้นมาสั่งสอนว่าเราต้องถือธรรมะเป็นใหญ่อย่าถือตัวเราเองเป็นใหญ่ก็ แก้ปัญหาสังคมได้ตามลำดับต่อมาคนก็ไม่เชื่อศาสดาอาจารย์นะเพราะว่ากิเลสมันหนาขึ้นมันก็ย้อนกลับไปสภาพที่ว่าใครมือยาวสาวเอานั้นใครมีอำนาจเงินอำนาจสติปัญญาอำนาจเครื่องมืออำนาจอะไรก็ตามใจมันก็สาวเอาสาวเอาคนมั่งมีก็มั่งมีเตลิดเปิดเปิงไปคนจนสู้ไม่ไหวก็ลดลงไปเป็นคนจนที่จนยิ่งขึ้นไปอีกนี่ถ้าถือตามหลักของพระพุทธเจ้าท่านก็วางหลักว่าอย่างนี้แล้วว่าพระองค์หนึ่งไม่ให้มีอะไรมากกว่าบาตรจีวรหรือถ้าจะมีกุฏิข้างตัวก็7คืบ12คืบมันก็เหลือสำหรับคนอื่นท่านยังสอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทายกทายิกาเมื่อถือตามพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาไว้มากเกินกว่าที่จำเป็นที่เหลือนั้นเอาไปไหนก็ทำบุญทำทานอย่างที่เห็นกันอยู่ถ้าเป็นเศรษฐีก็หมายความว่าเป็นผู้ที่สร้างวัดแข่งกันสร้างโรงทานแข่งกันเศรษฐีคนไหนมีโรงทานจำนวนมากกว่าคนอื่นก็ได้รับการยกย่องให้เป็นเศรษฐี ชั้นเลิศเนี่ยคือชั้นเลขหมายเลขหนึ่ง แต่ถ้าว่าเศรษฐีเดี๋ยวนี้คือพวกนายทุนนี่เขาไม่เคยคิดว่าจะสร้างวัดแข่งกันจะสร้างโรงทานแข่งกันก็จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแข่งกันเพื่อเขาจะดูดเอามามากกว่าคนอื่นมากกว่าระบบสังคมนิยมมันก็เปลี่ยนไปหมดถ้าเราตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้แล้วก็จะมีหลักว่าส่วนเกินนั่นอย่าไปโกยออกมาที่มันส่วนเป็นส่วนเกินอย่าไปโกยออกมาดูฐานะให้รู้จักดีแล้วก็ทำพอดีแสวงหาพอดีมีไว้พอดีอะไรพอดีแม้จะเผื่อไว้บ้างมันก็ได้เหมือนกันแต่ยังมันเผื่อไว้เกินไป นี่ก็เรียกว่าไม่เอาส่วนเกิน แล้วสังคมก็อยู่กันได้ด้วยสันติเพราะมันจะล้นไหลไปหาไอ้คนที่ยังจนอยู่หรือขาดอยู่สังคมนิยมอย่างนี้เป็นวิญญาณของพุทธศาสนา มันธรรมะมันจึงโผล่ขึ้นมาด้วยคำว่าเมตตากรุณามุทิตาในแบบนั้นทั้งนั้นซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะเอาไปทิ้งกันหมดแล้วในเรื่องเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาคือการให้ทานในการกระทำเอาไปทิ้งกันหมดแล้วถ้าจะให้ทานมันก็เป็นการซื้อคนอื่น การที่ว่าเอาเงินมาให้เอาของมาให้แล้วก็จะซื้อเราไปเป็นบ่าวของเขาก็ได้ไปเป็นผู้ร่วมมือกับเขาในการแสวงหาประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นของเขาส่วนน้อยก็แบ่งปันกันนี่เดี๋ยวนี้การให้ทานมันจะไม่มีในบ้านเมือง อย่างดีที่สุดก็ว่าจะลงทุนเอาไว้ทำบุญเอาไว้เพื่อตายชาติหน้าจะได้ไปกอบโกยเอาประโยชน์อย่างนี้ทำบุญมันก็ฝากธนาคารเอาไว้เอาดอกเบี้ย ก็ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะแท้ไม่ใช่เมตตากรุณา การให้ทานนั้นไม่ใช่เมตตากรุณามันก็ผิดหลักที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยสันติ นี่เรียกว่าธรรมะวิชาธรรมะในระดับทั่วไปเล็งถึงสังคมให้สังคมรอด ที่นี่ผมจะพูดอีกชั้นหนึ่งก็ระดับพื้นฐานหรือรากฐานตัวไป ก็มาเข้าให้ธรรมะพื้นฐานรากฐานสำหรับสังคมด้วยสำหรับบุคคลหนึ่งๆด้วย ก็พอจะเข้าใจได้ว่าเราต้องมีธรรมะที่เป็นรากฐานอย่างไรเราคนหนึ่งจึงจะสงบสุขด้วยและสังคมก็จะสงบสุขด้วย คนคนหนึ่งกับจิตใจของคนคนหนึ่งนั่นมันเป็นวัตถุสำหรับจะศึกษาหรือแก้ปัญหาคนคนหนึ่งขึ้นอยู่กับจิตใจของคนคนหนึ่ง จิตใจของคนคนหนึ่งต้องถูกต้องคนคนนั้นมันจึงจะเป็นคนที่ถูกต้องเนี่ยเราจึงมองลงมาถึงธรรมะระดับพื้นฐานเช่นจะต้องเป็นชาวบ้านที่ดีเป็นคฤหัสถ์ที่ดีธรรมะสำหรับคฤหัสถ์สำหรับกิจปฏิบัตินี่มันก็มีอยู่นับตั้งแต่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษที่ดีเป็นอารยชนที่ดีคนหนึ่งคนหนึ่งคำว่าสุภาพบุรุษเนี่ยขอไปนะว่าในสมัยที่ผมเป็นเด็กๆผมได้ยินคำว่าสุภาพบุรุษก็เป็นคำที่มีค่ามากรู้การศึกษาทั้งหมดเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษนะคือเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นอารยชนประเทศบางประเทศได้รับเกียรติถูกยกขึ้นเป็นตัวอย่างของสุภาพบุรุษทีเดียวนี้คำว่าสุภาพบุรุษไม่มีความหมายอย่างนั้นนะประโยคบางประโยคยังติดตาอยู่ว่าในเคมบริดจ์ในออกซ์ฟอร์ดนี่เพื่อจะศึกษาอบรมความเป็นสุภาพบุรุษหมายความว่ามหาวิทยาลัยนั่นเพื่อสร้างสุภาพบุรุษ เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างลิงธโมนไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษ เพราะว่ายังยกพวกตีกันหรือทำอะไรชนิดป่าเถื่อนที่สุดไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเหลือมหาวิทยาลัยนายทำอย่างนั้นมหาวิทยาลัยอื่นก็ตามก้นที่จะทำอย่างนั้นอีกไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษแม้แต่กิริยาวาจาการพูดจาการแสดงออกต่อครูบาอาจารย์มันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษพอคนนั้นโตขึ้นออกมาเป็นครูบาอาจารย์ตัวเองก็นำฝูงในทางเป็นลิงขโมยทั้งโลกจะเป็นอย่างนี้เนี่ยขอให้ไปสังเกตดู เรียกว่าหลักพื้นฐานรากฐานคือความเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นอารยชนนี่กำลังเสียไปวิชาธรรมะถูกเหยียบย่ำพระเจ้าตายแล้วบุญบาปไม่มีบิดามารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีคนเดียวนี้กำลังไม่มีบิดามารดาในภาษาธรรมะเขาไม่ได้นับถือบิดามารดาอย่างบิดามารดาเขาเห็นเป็นเรื่องจำเป็นว่าบิดามารดาก็ต้องเลี้ยงสิเพราะบิดามารดาอาศัยความสนุกสนานส่วนตัวทำให้เราเกิดมาเนี่ยก็ไม่เคารพอย่างบิดามารดาไม่กตัญญูไม่รักชนิดที่ว่าจะเอาอกเอาใจบิดามารดาแล้วครูบาอาจารย์เขาเหมือนกันเราไม่ถือว่าครูบาอาจารย์เขาเป็นลูกจ้างสอนหนังสือให้เราก่อนนี่เขามีบิดามารดามีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องไม่ได้คือต้องเชื่อฟังบิดามารดาก็เป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์ลูกคลำแต่ต้องให้เสียไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีความเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ในความรู้สึกมันเปลี่ยนไปคนไทยเรากำลังตามคนฝรั่งซึ่งเขานำหน้าในการที่จะไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์นั่นแหละมาก่อนแล้วเราไปตามคนเขาในมหาวิทยาลัยจึงมีแต่ลิงธโมน ไม่มีสุภาพบุรุษนี่รากฐานมันเสียไปหมดอย่างนี้ วิชาธรรมะในส่วนชั้นรากฐานแท้ๆมันได้เสียไปอย่างนี้มีความเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็เป็นคนก็ยังไม่ได้ เป็นคนที่ไม่มีธรรมะอย่างคนไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าวิชาธรรมะจำเป็นสำหรับมนุษย์เนี่ยยิ่งกว่าวิชาชีพ วิชาชีพเพื่อร่างกายอยู่ได้แต่วิชาธรรมะเพื่อวิญญาณอยู่ได้เรียกว่าเพื่อความรอดด้วยกันทั้งนั้นแต่หนึ่งเป็นความรอดที่กายรอดอันหนึ่งเป็นความรอดที่จิตมันรอดกายรอดก็อยู่สะดวกสบายดีมีอนามัยดีอันดีทางกายนี่เรียกว่ากายรอดเราก็ได้จากวิชาชีพแต่ว่าจิตรอดนี่ไม่ความความทุกข์ครอบงำไม่ได้เลยโดยประการทั้งปวงนี่จิตรอดนี่เราได้จากวิชาธรรมะเอาละขอต่อรองกันหน่อยว่าไม่พูดว่าอันไหนจะเลิศไปได้แล้วก็ขอให้มันสัมพันธ์กันไปในลักษณะที่ว่าชีวิตนี้เทียมด้วยควายสองตัวกันแล้วกัน แต่ถ้าส่วนตัวผมยิ่งเรียนเท่าไรยิ่งมีชีวิตมากขึ้นเท่าไรยิ่งมองเห็นว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพมากขึ้นทุกทีจึงได้มาพูดอย่างนี้เ ชื่อหรือไม่เชื่อก็เอาไปคิดดูเองแต่ถ้าจะต่อรองกันก็พูดเสียใหม่ว่าวิชาชีพสำหรับมนุษย์ได้สิ่งที่ดีที่สุดในทางฝ่ายร่างกายวิชาธรรมะมนุษย์ได้ดีที่สุดในทางฝ่ายจิตใจ เมื่อได้ดีที่สุดทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจก็เรานับว่าควรจะพอแล้ว เป็นเรื่องจุดหมายปลายทางเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะพูดถึงความมุ่งหมายของวิชาธรรมะหรือเคียงคู่ขนานกันไปกับความมุ่งหมายของวิชาชีพ ทำให้สัมพันธ์กันไปเถอะก็ไม่เสียทีที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาได้บวชระหว่างปิดภาค เวลาก็หมดไว้แล้วสำหรับการบรรยายนาฬิกานกก็ตีแล้วเอาละเป็นพอกันทีในวันนี้